Areena. Siisteimmät meressä elävät eläimet. Mun oma top 3 listaus. Siellä 3. Merihevonen. Kalalaji, jonka koiraat kantaa ja synnyttää poikaset. Sen ohi nousee kakkossijalle mustekala. Nilviäinen, jonka lonkerot pystyy itsenäisiin päätöksiin. Mutta ykkössijan ottaa miekkapalas. Nisäkäs, jota jopa suuri ja mahtava valkohai väistää. Miekkavalaat on eräänlaisia merten julkkiksia, mutta silti niissä on monia kiehtovia puolia, joista harva ihminen tietää. Mutta tämän jakson kuunteleminen korjaa asian. Mä oon Emil Johansson ja tämä on Ääretön meri. Ennen kuin paneudutaan syvällisemmin siihen, mitä kaikkea ihmeellistä miekkavalaat osaa, mä haluaisin mainita yhden syyn fanitukselle. Ne on kauniita, mustavalkoisia huippupetoja. Siis onhan miekkavalaiden ulkoinen olemus vaikuttava. Pituutta on tavallisesti 6-8 metriä ja painoa 4-6 tonnia. Se on melkein samoissa mitoissa kuin 2 pakettiautoa peräkkäin, sekä painon että pituuden puolesta. Miekkavalaat onkin kaikkein suurimpia delfiinejä. Jos asuu Suomessa ja haluaa nähdä miekkavalaan, niin ei tarvitse matkustaa kovin kauas. Niitä näkee usein esimerkiksi Pohjois-Norjassa. Mä en ole koskaan nähnyt miekkavalasta. Ja kun juttelen ihmisen kanssa, joka on, niin huomaan hieman kadehtivani häntä.
Siinä tulee ehkä semmoinen niin kuin lapsenomainen iloinen pumpahdus, semmoinen, että jes, tuolla niitä nyt on. Ehkä ilo on semmoinen niin kuin ensimmäinen päällimmäinen tunne, että ja onni myös siitä, että ihanaa, että niitä saa kohdata, ihanaa, että niitä saa nähdä tuolla omassa luonnollisessa ympäristössään. Ja toisaalta sitten semmoinen niin kuin kunnioituskin siihen, että mitä kaikkea sekin vaatii, että pärjää tuommoisessa elinympäristössä. Ei meistä olisi uimaan tuolla niin kuin syvissä, kylmissä vesissä ja pimeässä etsimään ruokaa. Että on ne aikamoisia otuksia, että ne on tuommoisiin olosuhteisiin sopeutuneet ja miten just ne on sitten kehittänyt sitä, hienosäätänyt sitä omaa just saalistustapojaan ja ääniään ja muita siihen, että ne niin kuin sopeutuu siihen elinympäristöön.
Sanna Kuningas on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija. Nykyisessä työssään hän keskittyy rannikon kalavaroihin ja tutkii esimerkiksi ahvenen ja kuhan lisääntymisalueita. Sitä ennen hän tutki vuosien ajan miekkavalaita. Sanna on harvinaisuus, koska Suomessa on hyvin vähän valastutkijoita. Väännetään vähän rautalangasta näitä määrittelyjä. Siis valaat, delfiinit, samaa porukkaa, eri porukkaa. Miten nämä jaot menee?
No, delfiineihin kuuluu paljon enemmän lajeja. Nehän delfiineillä yleisesti ottaen on hampaat. Ja sitten on valaita, niin kuin hetulavalaat, joilla sitten on näitä hetuloita. Ja nehän sitten niin kuin liittyy siihen, että minkälaista ravintoa syödään. Että esimerkiksi hetulavalaat, otetaan sieltä nyt vaikka sinivalas, semmoinen aika varmaan monelle tuttu eläin, niin hetulat on nimenomaan tarkoitettu sit siihen, että syödään jotain tämmöistä niinku planktonia tai grilliä, tämmöistä niinku kultaan vähän niinku pienempää ravintoa, mitä ei niinkään pureskella, vaan se ahmastaan sinne suuhun ja sitten niiden hetuloiden kautta se niinku vesi suodatetaan sieltä pois ja saadaan se ruoka sitten jäämään sinne suuhun, joka sitten nielähtää. Ja sitten taas niinku nämä hammasvalaat, delfiinit, niillä on nämä hampaat ja se tarkoittaa sitä, että niillä enemmän niinku tartutaan kiinni. Se on sitten vaikka kala tai se on joku kalmari. Eli sitten tietysti niin kuin siellä vähän välimaastossa on kaskelotti, joka niin kuin tavallaan luokitellaan valaksi, mutta sitten silloin kuitenkin niin kuin on ne hampaat, jotka on sitten tarkoitettu just näihin tämmöisiin kalmareihin tai joskus vähän isompiin kalojen syöntiin. Että Ja sitten tietysti delfiinit, siellä on paljon pienempi kokosta porukkaa, kun on sitten siellä niin kuin valaiden puolella.
Mun mielestä me ihmiset ja miekkavalaat ollaan yllättävän samankaltaisia. Tätä pitää ehkä vähän perustella. Ihminen mielellään ajattelee olevansa tämän planeetan hallitsija. Se on ainakin siinä mielessä totta, että meillä on lajina ihan älyttömästi valtaa, hyvässä ja pahassa. Meressä vastaava hallitsija on ehkä miekkavalas. Mikään muu eläin ei saalista niitä. Ne on petoja, jotka tekee käytännössä mitä ne haluaa. Pelottavia vähän samaan tapaan kuin ihmiset. On meillä muutakin yhteistä. Miekkavalas on ihmisen ohella laajimmalle levinnyt nisäkäs. Niitä löytyy kaikista maapallon valtameristä. Ne voi elää jopa yli 80-vuotiaiksi. Ne muodostaa yleensä perheitä, joiden kanssa ne pysyy koko elämänsä ajan. Samanikäiset miekkavalat hengailee yleensä mieluiten keskenään, ja lisääntyminen aloitetaan siinä 20 jälkeen. Perheiden tavat ja ruokalistan sisältö vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, missä päin maailmaa ollaan. Myös miekkavalaiden kohdalla puhutaan kulttuurista.
No siis miekkavalaat on siinä mielessä mielenkiintoisia, että niillähän on tämmöinen niin kuin matriarkka siellä, eli tämä niin kuin isoäiti, jonka sitten nämä omat lapset on siinä porukassa ja sitten myös niiden naaraiden lapset. Että ne muodostaa tämmöisen niin kuin perheryhmän, jossa nimenomaan se niin sanottu isoäiti on siellä niin kuin se johtava hahmo. Siinä on niin kuin myös se, että kun sitten ne poikaset oppivat sieltä sitten äidiltään sen tavan, että miten sitä ruokaa saa, niin se, niin kuin se siirtyy se perimätieto. Ja tosiaan, niin kuin katsotaan niin kuin ympäri maailmaa näitä eri miekkavalaspopulaatioita, niin ne on jokainen vähän niin kuin erikoistunut omaan ravintolajiinsa, kohteeseensa, ja sitä kautta sitten niin kuin myös ne saalistustavat on erikoistuneet, niiden kommunikaatio on erikoistunut. Ja, et siinä on sitä sopeutuvuutta ja se niin kuin tavallaan, ja ne on myös hyvin älykkäitä ja siellä on sitä oppimista ja kaikkea, niin se niin kuin mahdollistaa sen, että ne on sitten niin laajalti levinneet.
Mutta eikö voisi puhua myös kulttuurista?
Kyllä, voi, ehdottomasti.
Ja siis eri miekkavalaskulttuureista?
Kyllä, ehdottomasti joo, ja siitä ihan nimenomaan just näiden miekkavalaiden yhteydessä kyllä puhutaan just siitä, että niillä on niin kuin semmoista omaa kulttuuria, niillä on omaa semmoista niin kuin eri tämmöisiä populaatioita ja ryhmiä, niin heillä on esimerkiksi, niin kuin, että minkälaisia vihellyksiä siellä käytetään, niin se on hyvin niin kuin tavallaan siihen ryhmäkeskeisiä semmoisia, että no tällä ryhmällä nyt on tämmöinen vihellys ja he niin kuin tavallaan tunnistavat oman porukkansa sen perusteella ja toisella ryhmällä onkin sitten vähän niin kuin toisenlainen. Että se on niin kuin tavallaan kuin olisi semmoista omaa murretta tai jopa niin kuin kieltä sitten, että mitä ne ryhmä keskenään käyttää.
Millainen se äänien repertuaari oikein on? Nehän käyttää myös kaikuluotausta ja ties mitä.
No tosiaan se kaikuluotaus on ehkä semmoinen, niin kuin, no saman niin kuin lepakot vaikka käyttää, eli perustuu semmoisiin niin kuin naksahdukselta kuuluviin ääniin, joka on hyvin semmoinen niin kuin kohdennettu, tarkka ääni. Ja sitten kun se ääni johonkin kohteeseensa osuu, niin sieltä tulee se kaiku takaisin ja näitä niin kuin kaikuja kuuntelemalla sitten niin kuin paikallistetaan se, että no missä mitäkin on. Ja sitten on just näitä erilaisia niin kuin vihellyksiä tai tämmöisiä kutsuääniä tai tämän tyyppisiä. Mutta sitten jos ajattelee vaikka jotain valaita, vaikka jotain sinivalaita, että nehän on kanssa niin kuin aika mystisiä, että niillähän on hyvin semmoisia matalataajuisia ääniä, joilla voidaan katsoa, että ne kommunikoi niin kuin jopa tuhansienkin kilometrien päähän. Et jos puhutaan vaikka jossain siellä Etelämantereella tai Etelämantereen ympärillä olevissa vesissä, kun siellähän ei ole oikeastaan edes mitään niin kuin mantereen muodostamia esteitä, vaan sinne muodostuu semmoinen vähän niin kuin semmoinen kehä, niin kuin missä se meri vaan jatkuu ja jatkuu. Niin tavallaan, että siellä se ääni ja nimenomaan ne matalataajuiset äänet pääsee levittäytymään hyvin pitkälle ja siellä sitä kommunikaatiota saattaa tapahtua niin kuin siis todellakin niin kuin tuhansien kilometrien päähän, että se on jotenkin aivan mittakaavana niin kuin aivan tajuton.
Ei sitä edes pysty hahmottamaan.
Ei.
Merielämä pakottaa viestimään ja suunnistamaan eri tavalla kuin elämä mantereella. Eikä miekkavalas ole edes erikoisin tapaus. Mutta tutustutaan meren muiden asukkaiden luoviin viestintäkeinoihin lisää myöhemmissä jaksoissa. Miekkavalan poikaset oppii kommunikoimaan kuuntelemalla ja imitoimalla äitiään ja muita samassa laumassa eläviä sukulaisia. Uusia ääniä opitaan myös aikuisiällä ja laumoillaan keskenään erilaisia murteita. Ja siis onhan esimerkiksi kaikuluotaus tosi kiehtova tapa hahmottaa ympäristöä. Se on sitä, että tavallaan näkee äänellä. Mä haluaisin tosi paljon ymmärtää, miltä se tuntuu. Miekkavalailla on laaja valikoima ääniä, mutta me ei toistaiseksi tunneta niiden kaikkia merkityksiä. Olisiko ääniä ja äänenkäyttöä tutkimalla mahdollista oppia enemmän miekkavalaiden ajatuksista ja kokemus maailmasta? Tähän osaa vastata Katariina Hynninen. Hän tekee Lontoossa väitöskirjatutkimusta, jossa yhdistyy kaksi mun suurta intohimoa, biologia ja filosofia, joten mun oli pakko soittaa hänelle. Mikä ihmisten kieltä ja miekkavalaiden ääniä yhdistää?
Esimerkiksi me tiedetään, että miekkavalat käyttää tavuja ja niistä pystytään löytämään niin kuin, vähän niin kuin lauseita niin sanotusti, eli tämmöisien tavujen yhdistelmiä, jotka toistuu niissä äänissä ja ne pystytään just jakaa tavuihin vähän niin kuin samalla tavalla kuin silleen ihmisen kieli. Ei nyt voi sanoa ehkä samalla tavalla, mutta siis että selkeät semmoiset osat siellä. Ja esimerkiksi semmoinen, että kun ihminen pystyy viittaamaan asioihin kielellä, että tämä ääni tarkoittaa vaikka aurinkoa tai mitä ikinä siis, niin että millä tavalla ne pystyy. Että pystyykö joku miekkavalas esimerkiksi käyttää jotain ääntä, joka tarkoittaa vaikka ruoka tai vaara tai niin kuin, ja sitten että kuinka yksityiskohtaisesti, että onko se tosiaan vaan joku yleinen, että vaara vai onko se oikeasti, pystyykö ne esimerkiksi jakamaan niiden ajatuksia jollain tasolla vai viittaako kaikki äänet johonkin hyvin konkreettiseen.
Onko tuli mieleen tuosta, kuinka konkreettista se ehkä on se viestintä ja sen pohdinnasta, niin linnuthan ei ilmeisesti laulaessaan viesti sillä tavalla, että hei, juuri minä olen täällä, tuletko sinä tänne? Mutta tiedetäänkö me miekkavalaista, että kommunikoiko ne yksilöidysti, että juuri minä olen täällä?
No siis jonkin verran on tutkimusta esimerkiksi siitä, että pystytään, kun on niitä semmoisia spektrogrammeja, eli tavallaan se ääniaalto, joka näkyy siellä, kun sitä ääntä analysoi tekniikalla, niin että löytyy tavallaan vaikka joku sama tavu, mutta eri valaat käyttää, niin kuin vähän niin kuin muokkaa sitä, niin sitten on vähän pohdittu, että voisiko se olla esimerkiksi semmoinen niin kuin identiteettimarkkeri tai semmoinen merkki, että toinen valas tunnistaa, että se on nyt just toi, joka puhuu tuolla. Ja sitten miekkavalaathan on, vaikka se on valas, mutta ne on oikeasti delfiinejä, niin pullonokka tai pullokuonodelfiineistä tiedetään, että ne käyttää toisistaan nimiä, joka on semmoinen jo aika selkeä, niin kuin, että mikä viittaa tiettyyn asiaan. Niin sitten se vähän niin kuin silleen ehkä vihjaa tai antaa semmoista niin kuin osviittaa, että jonkin verran tällaista on, että johonkin niin kuin että ne osaa, niillä on niin kuin tämmöinen kyky silleen. Ja sitten on myös yksi semmoinen tutkimus, minkä mä luin, joka oli tehty ihan siis vankeudessa noista pullokuonodelfiineistä, missä niille opetettiin tämmöinen keinotekoinen kieli. Niille opetettiin ne kielioppisäännöt ja sitten ne sanat. Niin sitten kun niitä kielioppisääntöjä sanoja käyttämällä niille puhui lauseita, niin ne ymmärsi ne. Että ne pystyi niin kuin tavallaan sitten itse muodostaa sieltä tai niin kuin ymmärtää lauseita, että niillä ei ollut välttämättä jotain tiettyä lauset opetettu jo, mutta vaan ne säännöt ja sanat, niin sitten ne pystyi sieltä niin kuin, ja ne totteli sitten, teki niin kuin niille sanottiin.
Ihan älytöntä, tai siis ei älytöntä, vaan siis huikeeta.
Niin, niinpä.
Ylipäänsä siis tuosta kielestä, koska mehän nimenomaan ihmiset ollaan myös ajateltu, että sehän on vaan perinteisesti meillä oleva kyky, mutta jos nyt yhtään tulkitsen oikein, niin sunkin tutkimuksessa haastat nimenomaan tätä käsitystä, että mikä Joo. nyt sitten on se kielen ehkä määritelmä.
Joo, se on ehkä vähän, että jostain syystä ihmisille on ollut niin kuin jotenkin tärkeää se eron laittaminen meidän ja muiden lajien väleille. Ja esimerkiksi uskonnot on tehnyt tätä ja silleen just sielu on ollut esimerkiksi semmoinen asia, että on ajateltu, että ihminen on ainut, jolla on sielu, tai ihminen on ainut, jolla on järki, mitä ikinä järki sitten tarkoittaakaan, niin kuin sekin on ihan siis, niin. Sitten kun eläimistä on löytynyt enemmän ja enemmän tällaisia samankaltaisia kykyjä kuin ihmisistä, niin sitten se raja on vähän niin kuin siirtynyt koko ajan, pikkuhiljaa enemmäs ja enemmäs. Ja nyt mä luulen, että jos pitäisi joku yleinen tämmöinen väite tehdä, niin ehkä tämä kieli on niin kuin se viimeinen, että okei, on älykkäitä eläimiä ja on tällaisia ja tällaisia, mutta kieli on kyllä ihan vaan ihmisellä. Tai empatia on semmoinen, mitä käytetään edelleen, vaikka siitä on ihan hirveästi tutkimustietoa, että eläimet on empaattisia niin kuin, ja osoittaa empatiaa toisiaan kohtaan.
Minkä takia sun mielestä just äänet ja se äänen käyttö on hyvä väylä sit tutkia sitä tietoisuutta?
No mä ajattelen ehkä jotenkin silleen, että kun, jos me ajatellaan, että miten me tutkitaan ihmisten tietoisuutta, niin me yritetään, yleensä me käytetään kieltä, eli me kysytään, vastataan, keskustellaan. Se on niin kuin oikeastaan se paras tapa, mikä meillä on, että me yritetään, jos mä haluan ymmärtää, mitä sä esimerkiksi ajattelet, niin mä niin kuin kysyn sulta ja sit sä kerrot mulle ja näin. Ja eläimillä se on tietysti vähän vaikeampaa, koska ne ei käytä sitä kieltä, mitä me käytetään, ja me ymmärretään aika heikosti niiden kommunikaatiota vielä. Mutta mä ajattelen, että siihen, se on niinku mahdollista, niin sitten musta olisi tosi mielenkiintoista, että me voitaisiin ymmärtää paremmin just sitä eläinten käyttämiä ääniä, koska joku syyhän sille on, että ne käyttää niitä, ja jotain ne niinku sillä ilmaisee ja kommunikoi, niin jos me pystyttäisiin ymmärtämään, että mitä niiden äänet tarkoittaa tai mihin ne viittaa, niin silloinhan me ymmärrettäisiin jo niin kuin aika paljon enemmän niiden ajatuksista tai niiden kokemusmaailmasta.
Niinpä. Siis tietenkin just miekkavalaat on varmasti siinä mielessä antoisa tutkimuskohde, koska siinä on sitä samankaltaisuutta. Siis niiden sosiaaliset suhteet muistuttaa meidän suhteita, joten niihin on jotenkin helppo, meidän on helpompi ehkä löytää niitä merkityksiä, mutta sitten vaikka joku sinivalas, joka niin kuin viestii satoja kilometrejä tai jopa tuhansia kilometrejä toiselle, niin me ei silti ikään kuin, eihän me tiedetä vaikka, että ajatteleeko ne olevansa ryhmässä. Siis sille, että mikä on niiden käsitys ryhmästä, niin tuossa on niin kuin just tollaisia ihan huikean mielenkiintoisia kulmia, että miten ylipäänsä niin kuin lähtee purkaa sitä, miten me voitaisiin ymmärtää.
Joo, ja sitten mä oon kanssa miettinyt sitä, että miten se vaikuttaa esimerkiksi tunneälyyn tommonen, että sitäkin spekuloidaan, että niillä olisi niin kuin kehittyneempi tunneäly kuin ihmisillä. Ja että jos sulla on niin kuin tavallaan noin paljon laajempi käsitys jotenkin sun ympäristöstä, että sä et vaan ole siinä sun omassa jotenkin pienessä maailmassa, missä sä näet, niin kuin ihmiset helposti on, niin että voiko se olla myös semmoinen, joka kehittää semmoista niin kuin empatiaa ja tunneälyä sitten. Jos sulla on kyky kommunikoida tuhansien kilometrien päähän. No okei, nyt meilläkin on toki internetin välityksellä, että se on vähän eri, mutta ne on elänyt tuolla merissä niin kuin kauan ennen kuin ihminen edes saapui tälle planeetalle, niin että ne on ollut täällä niin paljon pidempään, että mitä kaikkea siinä aikana on tapahtunut niiden jotenkin siinä kehityksessä. Ja se, että sä elät veden alla, usein niin kuin jopa täydessä pimeydessä, mutta sitten sä oot kuitenkin sosiaalinen, niin kuin miten se kaikki tavallaan tapahtuu? Se on jotenkin tosi jännittävää.
Sen verran me kuitenkin ymmärretään valaiden ja delfiinien sielun elämästä, että nekin masentuu vankeudessa. Miekkavalat ja pullokuunnan delfiinit on olleet vuosikymmeniä delfinaarioiden vetonauloja maailmalla. Vankeudessa eläminen on tietysti stressaavaa monesta syystä, mutta ei vähiten kielen vuoksi. Delfinaarioissa miekkavalaita sijoittaa eri murretta puhuvien lajitovereiden kanssa samaan altaaseen. Mun verkkokalvoille on myös piirtynyt yksi Blackfish-dokumenttielokuvan kohtaus. Siinä miekkavalas äiti erotetaan poikasestaan, koska jälkikasvu myydään toiseen delfinaarioon. Sydäntä särkevässä kohtauksessa äiti etsii poikastaan ja tekee pitkän kantaman kutsuhuutoja pienessä altaassa. Samoja kutsuhuutoja käyttää luonnossa esimerkiksi silloin, jos näkyvyys on huono ja joku eksyy laumasta. Dokumentin varsinainen päähenkilö on miekkavalas Tilikum, joka on aiheuttanut 3 delfinaarion työntekijän kuoleman. Yllättävää toimintaa eläimeltä, jonka tiedetään olevan luonnossa ihmiselle vaaraton. Paine delfinaarioiden sulkemiseksi kasvaa sitä mukaan, kun eläimistä kertyy lisää tietoa. Palastutkijat, kuten Sanna Kuningas, korostaa, että kun delfinaariot yleistyi 1950- ja 60-luvuilla, niin merestä ylipäänsä oli vain vähän tietoa. Delfinaarioiden aika on selvästi ohi, ja hyvä niin. Mutta kiinnostaisiko meri meitä ilman julkkiksia?
Ainahan tietysti tuommoiset niinku karismaattiset eläimet niinku nousee. On se nyt sitten merellä tai maalla, niin kyllähän ne niin kuin jotenkin nousee semmoiseksi symboleiksi. On se nyt sitten panda tai on se nyt sitten leijona tai mikä tahansa, niin jokuhan sieltä aina niin kuin nousee semmoiseksi karismaattiseksi kärkihahmoksi. Ja en tiedä, jos se nyt sitten merien osalta olisi miekkavallas, ehkä just tässä niin kuin merinisäkässä maailmassa saattaa olla, mutta tietysti tunnetaan vaikka valkohait tai muut tämmöistä, kun puhutaan merten huippupedoista, niin enemmän mä näkisin siinä niin kuin positiivista, että sitä kautta niin kuin ihmiset kiinnostuu merestä ja mitä kaikkea siellä voi olla ja miten moninaistakin se voisi olla.
Mikä on suuri väärinymmärrys miekkavalaisiin liittyen?
No olisiko miekkavalailla nyt ehkä sitten just tämä, että ajatellaan, että se on se semmoinen tappajavalas ja hirveä hurja peto, joka on vaaraksi ihmisille. Että ainakin niin kuin silloin aikoinaan ajateltiin, että sillä on niin hurja luonne ja se on, tulee semmoisena isona ryhmänä ja voimalla jyrää. Ja ajateltiin ehkä, että se on ihmisillekin vaarallinen ja miekkavalastahan myös metsästettiin. Esimerkiksi ihan Norjassakin niin 1980-luvun alkuun asti miekkavalaitahan ihan pyydettiin. Se koettiin myös kilpailijana kaupalliselle kalastukselle ja ajateltiin, että ne syö ne kalavarat sieltä ja kalastajille ei riitä. Kunnes se sitten niin kuin rauhoitettiin ja toisaalta todettiin, että esimerkiksi ainakin Pohjois-Atlantilla mitä kävi Sillin kanssa, että sehän niin kuin kyllä oli ihan siitä ihmisten liikakalastuksesta johtui se, että se sillikanta liki romahti täysin. Mutta sittemmin on kyllä elpynyt ja samoin on onneksi käynyt miekkavalaidenkin kohdalla siellä, että ne ovat elpyneet siitä aikaisemmasta metsästyksestä.
Sä mainitsit tuon miekkavalan aika raflaavan lempinimen tappajavalas. Mistä se tulee? Onko toisia merinisäkkäitä syövät miekkavalaat just tätä tappajien porukkaa?
No se on varmasti sieltä niin kuin lähtenyt se nimi, että joskus on merellä liikkuneet kalastajat tai merimiehet muut nähneet näitä tapauksia, kun miekkavalaat tappaa vaikka hylkeitä tai vaikka jonkun lahtivalaan tai jonkun tällaisen tapahtuman on nähnyt ja sehän on tokihan silloin, kun se tapahtuu, onhan se vähän niin kuin brutaalin näköistä meininkiä ja sitten on niin kuin ajateltu, että nämä on niitä tappajavalaita. Ja niin kuin se miekkavalan tieteellinen nimikin, Orcinus orca, niin kuin puhuu tällaisesta niin kuin demonista. Että siellä on niin kuin tällainen joku, se on tällainen niin kuin meren tämmöinen joku peto. Ja onhan se huippupeto toki.
Niin, ravintoketju huipulla.
Kyllä, kyllä. Joo, juuri näin.
Mitä niistä saalistuskeinoista tiedetään?
Niitä on jo tosi mielenkiintoisia erilaisia tapoja, että jos nyt niin kuin pari esimerkkiä ajattelee, niin no sit taas jos mä lähden taas vielä sieltä kalapuolesta, niin esimerkiksi just Norjassahan on tosi mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin carousel feeding -tyyppinen lähestymistapa. Eli vähän niin kuin tämmöinen, ne tekee tämmöisen niin kuin karusellin tavallaan nämä, ja silloin siinä on just useampia miekkavalaita siinä ryhmässä mukana, ne syö kalaa, niitä on enemmän siinä porukassa. Ja ne lähtee niin kuin, jos sillä on vaikka joku iso silliparvi, ne lähtee yhdessä sitä niin kuin yhteistyössä ajamaan sitä parvea lähemmäksi ja lähemmäksi pintaa. Ehkä vielä mielellään vähän semmoiseen niin kuin matalikkoon tai sellaiseen, missä ei olla niin syvissä vesissä, jolloin sen, niin kuin sen silliparvin hallinta on niin kuin helpompaa. Ja sitä kierretään ympäri ja saatetaan vähän puhaltaa ilmakuplia, ja joka säikäyttää ne kalat tiiviimmäksi parveksi. Ja sitten kun ne on saatu semmoiseen hyvään tiiviiseen palloon se silliparvi, niin sitten lähdetään lätkäsee pyrstöllä niitä sille, ja silloin ne niin kuin taintuu hetkeksi, kun ne saa semmoisen kovan iskun. Ja sitten kun ne on taintuneena ja tuupertuneena siitä, niin sitten ne on helppo käydä sieltä niin kuin yksitellen napsimassa suuhun. Ja tämä on niin kuin hyvin tyypillinen tapa Pohjois-Norjassa, miten niin kuin sille ja esimerkiksi nämä miekkavalaat pyydystää yhdessä ryhmänä. Ja se saattaa olla myös äänimaailmaltaan hyvin semmoinen niin kuin, että siellä tapahtuu paljon vihellyksiä, paljon sitä semmoista yhteistyötä ja semmoista, että siellä tavallaan myös varmasti kommunikoidaan just siitä, että hei, nyt täältä näin ja nyt tuot vähän. Ja se on semmoinen aika innostunut tunnelma siellä silleen, että tapahtuu paljon ja näin. Ja sitten taas toinen äärilaita on sitten just nämä tämmöiset miekkavalaat, jotka pyydystää vaikka Lahtivalasta. Ne on pienempi ryhmä ja siinä vähän niin kuin hiivitään hiljaa. Siellä ei pidetä ääntä. Koska myös sitten se saalis, eli jos on kyseessä vaikka hylje tai valas, niin nehän on myös toimii siinä äänimaailmassa. Eli sun täytyy niin kuin tavallaan päästä tehdä se yllätysefekti ja olla aivan hiljaa. Ja se on aika hiljainen tapahtuma verrattuna sitten siihen, että nämä kalansyöjät siellä innoissaan viheltelee toisilleen. Ja sitten se niin kuin vähän tavallaan, jos on vaikka joku Lahtivalas, se niin kuin vähän niin kuin ajetaan ja väsytetään tietyllä tavalla. Että se saattaa aika kauan kestää sitä, että sitä niin kuin sen mukana mennään ja ajetaan ja väsytetään se niin kuin semmoisella kilpa-ajolla ja sitten lopulta saatetaan käydä vähän fyysisemmin siihen sitten käsiksi, joko mennään päälle ja yritetään vähän niin kuin hukuttaa tai tullaan voimalla, törmätään kylkeen tai jotain tämmöistä, että se on aika semmoinen niin kuin sit, sillä lailla tietyllä tavalla sitten eri tavalla fyysinen.
Eli taas lisää esimerkkejä niiden sopeutuvaisuudesta. Mutta onko miekkavalailla jotain sellaista käytöstä, jonka syytä me ei vielä tiedetä? Tai jotain muuta mysteeriä niihin liittyen?
Mysteereitä liittyy, varmaan tämä nyt sitten riippuu, että keneltä tutkijalta nyt sitten kysyy ja minkä asian kanssa on painiskellut, niin saa ehkä vähän erilaisia vastauksia. Mutta ainakin niin kuin, jos tuossa Pohjois-Atlantin mittakaavassa niin kun vielä miettii, niin kyllä siellä on vielä aika paljon sitä semmoista epätietoisuutta vaikka sen suhteen, että kun on niitä miekkavalaita siellä Pohjois-Norjassa ja niitä on Islannissa ja jonkun verran pyörii sitten siellä niin kuin Shetlandin ympäristössä ja jotkut menee jopa sinne niin kuin huippuvuorille saakka, että kuinka paljon ne esimerkiksi niin kuin, kuinka paljon nämä eri populaatiot saattavat olla tekemisissä toistensa kanssa, lisääntyykö ne joissain tilanteissa esimerkiksi keskenään ja sitten kun niin kuin just usein se kenttätyökausi keskittyy johonkin tiettyyn aikaan vuodesta, jolloin se on niin kuin tavallaan ne on tietyllä alueella helposti saavutettavissa, niin se on vaan niin kuin tavallaan lyhyt aika siitä koko vuoden kierrosta. Mitä tapahtuu sen muun aikana vuodesta? Missä ne liikkuu? Mitä ne tekee? Tapahtuuko esimerkiksi niiden ravinnon käytössä jotain muutosta? Onko siellä jotain juttuja, mitä me ei oikeasti vielä tiedetä? Et siellä on tosi paljon isoja sellaisia aukkoja, niin kuin esimerkiksi just vuoden ajassa, että missä ne oikein menee ja mitä ne touhuu ja kuinka paljon ne sitten niin kuin käy kyläilemässä vaikka norjalaiset valaat jossain Islannin vesillä. Tai niin kuin, että siellä on paljon asioita, mitä ei vielä tiedetä.
Niin, että se on oikeastaan pitkiä pätkiä vuodesta. Mm. Ei oikeasti voida täysin sanoa varmaksi, että mitä tapahtuu.
Joo.
Meillä on miekkavalaisiin liittyen pitkä lista kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia. Silti me tiedetään miekkavalaista tosi paljon verrattuna suurimpaan osaan meren eläimistä. Meret on huikea tutkimuskohde. Niihin on kehittynyt elämää, joka ylittää mielikuvituksen. Ja jos se vähä, mitä me tutkitusti tiedetään merestä, tuntuu ihmeelliseltä, niin mereen liittyvät uskomukset, ne vasta erikoisia onkin. Yksi niistä on tarina merenneidosta. Se toistuu eri puolilla maailmaa. Merenneidot on puoliksi ihmisiä, puoliksi kaloja. Tavallisesti suomupinta alkaa lantion tienoilla, mutta esimerkiksi Japanissa meri-ihmiset on usein kuvattu kaloiksi, joilla on ihmisen pää. Pohjoisissa kansantaruissa veden alla voi elää monenmoista veden kansaa, mutta usein ihmiskalat on kuvattu juuri naisiksi. Länsimaissa se saattaa johtua siitä, että keskiajalla antiikin Kreikan myytti seireeneistä sekoittui merenneitotarinoihin. Merenkävijöitä houkuttelevasta seireenistä tuli merenneito ja merenneidosta seireeni. Yksi yleisimmistä tulkinnoista on se, että merenneidon näkeminen ennustaa myrskyä tai haaksirikkoa. Joskus merenneidot ovat myös aiheuttaneet myrskyjä ja hyökyaaltoja. Ja niistä viheliäisimmät houkuttelee ihmisiä vangeiksi veden alle tai jopa popsii heitä poskeensa. Toinen tavallinen tarina on se, että ihmiset houkuttelee merenneitoja maan päälle ja kanssaan naimisiin. Joskus avioliitto on mieluisakin ja johtaa onnelliseen perhe-elämään. Kirjailija H.C. Andersen kuitenkin korosti pieni merenneito sadussaan, että kahden elämänmuodon yhdistäminen ei ole tuskatonta. Merenneito sai prinssin, mutta hänen oli myytävä kielensä. Ja jokainen askel maan pinnalla oli kuin veitsenterillä kävelyä. Mitä merenneitomyytti sitten merkitsee? Merenneitojen viettelevä luonne voi muistuttaa meren arvaamattomuudesta ja petollisuudesta. Toisaalta merenneitojen on nähty edustavan hedelmällisyyttä ja viestivän kaiken elämän alkukodista. Tietysti merenneitojuttu on myös seksistinen tarina. Merenneito on femme fatale, kaunis kieroilija, joka syö miesraukkoja välipalakseen. Tai hän on koreileva hepsankeikka, joka kampaa päivät pitkät hiuksiaan ja odottaa miestä kohdalla. Merenneitojen moraalinen opetus on, että kauniiseen kuoreen ei tule kapsahtaa ja turhamaisuus on turmioksi. Mutta mikä voisi olla turhamaisempaa kuin olettaa, että valtamerissä elävien ihmeolentojen suurin haave olisi marssia alttarille ihmisen kanssa? Seuraavassa Ääretön meri-jaksossa. Millaista porukkaa syvässä meressä asuu? Ja miksi meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita levistä?